ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შედობისა ძირფასო რადიო მსმენელებო თბილისის დროით 18 საათია იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა პრაღაში გობალი კლიკაძე და ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმყოფებით სტუდიაში ვიდრე გადაცემის თავარ რეპორტაჟებსა და პროგრამებზე გადავიდოდეთ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება სიტყვას ჯიმშერ რეხვიაშვილს გადავცემ
ირანში მოკლეს ფიზიკოსი, რომელიც ატომურ პროგრამაში იყო ჩართული. უცნობი პირები თავს დაესხნენ გალის რაიონის საპასპორტო მაგიდის უფროსსა და პოლიციის საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელს. სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკება იანვრის მეორე ნახევარში განახლდება. გასულ დღეღამის განმავლობაში ავღანეთში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ავღანეთის ჩრდილოეთით მომხდარ აფეთქებას ერთი ბრიტანელი სამხედრო ესკვერპლა. თალიბებთან შეტაკების შედეგად კი დაიღუპა 3 ამერიკელი და 1 ფრანგი ჯარისკაცი. ირანში მოკლეს ბირთული ფიზიკის პროფესორი მასუდ ალი მოჰამადი, რომელიც ირანის ატომურ პროგრამაში იყო ჩართული. მოტოციკლზე დამაგრებული რადიომოწყობილებით მართვადი ნაღმი ირანელი მეცნიერის სახლის მახლობლად აფეთქდა. ირანის ტელევიზიის ცნობით მოჰამადი სიონიზმისა და ამერიკის შეერთებული შტატების აგენტებმა მოკლეს. ჩინეთმა ახალი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა გამოსცადა. ოფიციალურმა პეკინმა ახალი სისტემის გამოცდა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც შეერთებულმა შტატებმა ტაივანისათვის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების მიწოდებას დაუჭირეს მხარი. ჩინეთი არ ცნობს ტაივანის დამოუკიდებლობას და მას საკუთარ პროვინციად მიიჩნევს. 14 იანვრიდან ძალაში შედის აკრძალვა, რომელიც ბრიტანეთის მთავრობამ დაუწესა ისლამისტურ დაჯგუფებას სახელწოდებით ისლამი გაერთიანებული სამეფოსათვის. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების განმარტებით გადაწყვეტილება, რომელიც მიზნად ისახავს ტერორისტული აქტების თავიდან აცილებას, პროვოცირებულია ორგანიზაციის განზრახვით ჩაატაროს ომის საწინააღმდეგო მსვლელობა ქალაქ ბუტონ-ბასეთში, სადაც პატივს მიაგებენ ავღანეთში დაღუპულ ბრიტანელ ჯარისკაცებს. ლივანში განთავსებული ამ ორგანიზაციის ლიდერმა ომარ ბაქარი მოჰამედმა განაცხადა, რომ პასუხად შესაძლოა დაჯგუფების წევრებმა ძალადობას მიმართონ. სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკება იანვრის მეორე ნახევარში განახლდება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ძველ ხელშეკრულებას მოქმედების ვადა 2009 წლის 5 დეკემბერს გაუვიდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯებ ერდუანი მოსკოვს ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრება. გავრცელებული ცნობით ორი ქვეყნის მთავრობების მეთაურებმა უნდა განიხილონ ეკონომიკური თანამშრომლობის, ენერგეტიკისა და უსაფრთხოების საკითხები. პროექტის მიხედვით ერდუანი მოსკოვს საპასუხო ვიზიტით ეწევა შარშენ აგვისტოში თურქეთს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი სტუმრობდა. ვიზიტის მსვლელობისას თურქეთმა თანხმობა განაცხადა გასადენ სამხრეთის ნაკადის საკუთარ ტერიტორიულ წლებში გატარებაზე. პოლონეთის კომუნისტური პარტიის ყოფი ლიდერს ვოიცეხ იარუზელსკის ორჯერ შეუმცირეს პენსიის მოცულობა. იარუზელსკი აქამდე $3000 ეკვივალენტ თანხას იღებდა. თუმცა იანვარში ძალაში შევიდა კანონი, რომლის მიხედვითაც პრივილეგიები აღარ ვრცელდება პოლონეთის სახალხო რესპუბლიკის ყოფილ თანამშრომლებსა და სამხედრო საბჭოს წევრებზე, რომლებმაც 1991 წელს ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადეს. კანონის ძალაში შესვლით პენსიის მოცულობა შეუმცირდება კომუნისტური სპეცსამსახურის 40,000-მდე ყოფილ თანამშრომელს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის 3 კანდიდატი წარადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიხეილ სააკაშვილთან კონსულტაციისას სულ 14 პრეტენდენტი დაასახელეს. პრეზიდენტმა კომისიაში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს სავარაუდოდ ლევან თარხნიშვილის, ოთარ სიჭინავასა და ზურაბ ხარატიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. უცნობი პირები თავს დაესხნენ გალის რაიონის საპასპორტო მაგიდის უფროსსა და პოლიციის საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელს. სააგენტო Prime News-ის ინფორმაციით, შემთხვევა სოფელ აჩიგვარაში მოხდა. დაზარალებულები უმძიმეს მდგომარეობაში აგუძერის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. თავდასხმას წინ უძღოდა საპასპორტო კომისიის წევრებსა და აფხაზ მოსახლეობას შორის შელაპარაკება. ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა გააპროტესტეს ქართველების მიერ მიტოვებულ კარმიდამოებში რუსი სამხედროების ჩასახლება. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა მნიშვნელოვანი უწოდა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ბარონესა ეშტონის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ევროპის კავშირი ჟენევის პროცესში მონაწილეობას აუცილებლად განაგრძობს. რაც მთავარია, ეშტონმა დაადასტურა, რომ ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აუცილებლად უნდა შეუშვან, განაცხადა თემურ იაკობაშვილმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებულ ძალებში საშტაბო სამეთაურო სწავლება მიმდინარეობს. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, წვრთნის მიზანი მოწინააღმდეგის მოულოდნელი თავდასხმის პირობებში სამხედრო ნაწილების მზადყოფნის შემოწმებაა. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის არმიის სწავლებას თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი გენერალი ანტიპოვი ხელმძღვანელობს. სწავლება 17 იანვარს დასრულდება. გრიპის ვირუსით საქართველოში 27 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ლაბორატორიულად დადასტურდა, რომ მიზეზი H1N1 ვირუსია. სულ საქართველოში გრიპის ვირუსით 19 ადამიანია გარდაცვლილი.
ჯიმშერ რეხიაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მე უძღვები დღეს გადაცემას და აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მორიგი თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატურა წამოაყენა, ოპოზიციას ბევრი ასარჩევი აღარ აქვს.
თავარია, ვინც იქნება წარმოდგენილი, თუ კი შესაძლებელი იქნება, მათ შორის შეირჩეს ყველაზე უფრო მეტად პროფესიონალი და პატრიოტული და წესიერი ადამიანი.
ვისაუბრებთ მთავრობის პირველ გასვლით წლომაზე გორში და იმ პროტესტზე, რომლის ავტორებმაც რამდენიმე სოციალური მოთხოვნა წამოაყენეს გორის შემოგარენში.
ეს მოიხმარენ იმდეს, რისი გადახდის თავიც არა. სახელმწიფო ეხმარება 100 კილოვატ-საათით. 100 კილოვატ-საათი ორუთახიანი და სამუთახიანი ბინისთვის ნორმალური მოხმარებაა, აბსოლუტურად ყველგან.
რა თქმა უნდა, სხვა რეგიონებსაც მევაშურებთ და რადიო პროგრამაში რეგიონული მაცნები საუბრებთ გამოზამთრების პრობლემაზე საქართველოში.
ჩვილი ბავშვი ვყავს. ეხლა რომ იმას დენი გამოურთონ, რითი უნდა გავათბო? რა უნდა გავუკეთო? რა უნდა რითი გადავიხადო ეს გადასახადი რითი? რა ჩამოგუყვანე საქართო, კი ესე დაგვეწოვნეთ. ბავხოცილი ხათ იქა ყველანი.
გადაცემის მეორე ნაწილისთვის კი უკვე შესაძლებელი გვექნება გაგაცნოთ Freedom House-ის თავისუფლების ახალი ინდექსი, ძირითადი ტენდენციები, მათ შორის ახალი რეიტინგი საქართველოსათვის, რომელიც წინა ანგარიშის თანახმად ნახევრად თავისუფალ ქვეყნებში მოხდა.
Some positive developments initially under Saakashvili.
არსებობს ძალები საქართველოში, რომლებიც წინააღმდეგობას უწევენ სააკაშვილის ყველაზე ცუდ იმპულსებს. ასე რომ საქართველოზე ხელი ნამდვილად არ ჩაგვიქნევია.
We haven't given up by any means in Georgia.
რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელშიც ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის ახალ კომისარ კეტრინ ეშტონს გაგაცნობთ. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე წუთის წინ დაასახელა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის სამი შესაძლო კანდიდატი. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციას და არასამთავრობოების ნაწილს, ისინი ეგუებიან იმ მოსაზრებას, რომ ჯობს კანდიდატი იყოს საქმიანი და პროფესიონალი. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღის განმავლობაში?
ცესკოს თავმჯდომარეობის 14 კანდიდატურიდან პრეზიდენტი 3-ად განს აირჩევს. ამ 3 კანდიდატურის დასახელებას მიხეილ სააკაშვილისგან 12 იანვარს დილიდანვე ელოდნენ, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის მათ ვინაობას დღის ბოლოსკენ დაასახელებდა. საპარლამენტო კულუარებში ამ 3 კანდიდატურის ვინაობა წინასწარ დასახელდა. ესენი არიან ოთარ სიჭინავა, ზურაბ ხარატიშვილი და ცესკოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი. 14 კანდიდატ შორის რამდენიმე ცნობადი სახეც მოხდა. მაგალითად, ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე, საქართველოს ელჩი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკასირაძე დელონე და სხვები. ეს უკანასკნელი 12 იანვარს არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრაზეც მივიდა. ოპოზიცია მოელოდა, რომ მათი შეხვედრისათვის ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურები დასახელებული იქნებოდა და მსჯელობას მათ გარშემო გაიმართებოდა. რადგან ეს ვერ მოესწრო, ოპოზიცია მედიასთან მხოლოდ ზოგადი კომენტარებით შემოიფარგლა.
ჩვენ განვიხილეს დღეს უბრალოდ კანდიდატები, ვის რა პროფესიული გამოცდილება აქვს და ვის რა შეხება ქონია ადრე არჩევნებთან დაკავშირებით. საბოლოო გადაწყვეტილებას ბუნებრივია ვერ ვიღებთ იმის გამო, რომ პრეზიდენტს ჯერ კიდევ ამ წუთის მდგომარეობით არ წარმოუდგენია სამი კანდიდატურა.
გვითხრა კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ, რომლისთვისაც ასევე მიუღებელია ცესკოს წევრების კანდიდატურების შერჩევის პროცედურაც.
თუ კიდე ნეიტრალური თავმჯდომარის კანდიდატურაზე სავალდებულო არის ოპოზიციური პარტიების თანხმობა, ასევე უნდა შეირჩეს ცესკოს დამოუკიდებელი წევრები, ეგრეთ წოდებული პროფესიული კვოტა.
პარალელურად პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე გაირკვა იმ 6 ადამიანის ვინაობა, ვინც ცესკოში არსებული 3 ვაკანტური თანამდებობისათვის იბრძოლებს და ვინც კონკურსში მონაწილე 51 კანდიდატურიდან შეირჩა. ესენი არიან: თამა შარმანაშვილი, ზურაბ ლომიძე, გიზომ ჭედლიძე, ზაალ ზაალიშვილი, კონსტანტინე გირვალიძე და მევლუდ კუხიანიძე. ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრაზე მისული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ეკა ბესელიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მის პოლიტიკურ ძალას ცესკოში წარმომადგენელი არ ყავს, მისთვის სულ ერთი არ არის, ვინ იქნება ცესკოს თავმჯდომარე.
ეს იქნება თარხნიშვილის გზის გამგრძელებელი თუ მიუკერძოებელი პირი. მოლოდინი მაქვს, რომ ამ არჩევანის გაკეთების დროს არ ამგონია ხელისუფლებამ არჩევანი გააკეთოს იმ კანდიდატის ასარგებლოდ, რომელიც მის მიერ არ იქნება კონტროლირებად. ნახოთ.
პირად სიმპათიებზე არ უსაუბრია არც მრეწველების ლიდერს ზურაბ ტყემალაძეს. მან მხოლოდ ის თქვა, რომ არ აქვს ილუზია, რომ ხელისუფლება მისგან არა კონტროლირებად ადამიანს დაასახელებს ამ თანამდებობაზე.
თუ ვინმე იმის ილუზია აქვს, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს ისეთ პიროვნებას, რომლის მიმართაც კეთილგანწყობა ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ ექნებათ, ალბათ არ ვიქნებით სწორი. თავარია, ვინც იქნება წარმოადგენლი, თუ კი შესაძლებელი იქნება მათ შორის შეირჩეს ყველაზე უფრო მეტად პროფესიონალი და პატრიოტი და წესიერი ადამიანი.
ეს განმავლობაში მედიის ინტერესი საგანი იყო დასახელდებოდა თუ არა ეკასირაძე დელონე იმ 3 კანდიდატ შორის. ამ ინტერესმა გარკვეულწილად სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელიც შეაწუხა, რადგან მისივე სიტყვებით შეიქმნა სურათი თითქოს ის ოპოზიციის კანდიდატი იყო. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეკასირაძე დელონემ განაცხადა, რომ ის არცერთი პოლიტიკური ძალის კანდიდატი არ არის, რომელიმე პარტიისგან რომ წყופილიყო შემოთავაზება არ დავთანხმებოდიო. ცესკოს თავმჯდომარეობისათვის ბრძოლის მოტივაცია კი ეკასირაძე დელონეს ასეთი აქვს:
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელობა ქონდა იმას, რომ რა რაოდენობის არასამთავრობო ორგანიზაციამ დამიჭირა მხარი და მათ პრინციპში დააფიქსეს თავიანთი ნდობა ჩემი კანდიდატურის მიმართ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოტივაციაც და გარდამტეხი მომენტიც ჩემს გადაწყვეტილებაში, რომ შემდეგ მე დავთანხმდი წარმედგინა ამ ყოფილიყავი წარდგენილი როგორც ერთ-ერთი კანდიდატი.
საბართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ასევე ამბობს, რომ ცესკოს თავმჯდომარე ხალხის განსაკუთრებული ნდობით უნდა სარგებლობდეს, რომ შესაბამისად არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის ხარისხიც ამაღლდეს. ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურების დასახელება არ დასახელების პროცესმა შედარებით უკანა პლანზე გადა ია ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტმა კანონით დაწესებულ ვადაში ვერ წარადგინა ცესკოს თავმჯდომარეობის 3 კანდიდატურა და პარლამენტს კანონის მოქმედების ვადის გაგრძელებით მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია პარლამენტის რიგარეშე სესიაზე ამ კანონდარღვევის შესახებ მთელი დღის განმავლობაში სვამდა კითხვებს, უმრავლესობამ საკანონმდებლო ცვლილებას მხარი მაინც დაუჭირა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი გახლავთ მიკროფონთან. მის ნამბოს მე დავუმატებ ბოლო ინფორმაციას, სად საინფორმაციო სააგენტოებმა უკვე გავრცელეს ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის 3 კანდიდატი წარადგინა რამდენიმე წუთის წინ. ესენი არიან: ლევან თარხნიშვილი, ყოფილი ხელმძღვანელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა, და კიდევ ორი პირი, ეს არის ოთარ სიჭინავა და ზურაბ ხარატიშვილი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. გორში 2010 წლის პირველი სამთავრობოს ხდომა გაიმართა. გორში 12 იანვარს ყველა მინისტრი უკვლევლივ ჩავიდა, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილიც, რომელიც მთავრობის ხდომებს იშვიათად ესწრება. გორში გამართული მინისტრების შეკრება გოგა აფციაურის რეპორტაჟში ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ.
2010 წელს პირველი მთავრობის ხდომა გორში გაიმართა. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, რეგიონებში მინისტრთა კაბინეტის გასვლითი ხდომები წელსაც გაგრძელდება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგები შიდა ქართლში ბოლომდე ლიკვიდირებული არ არის. ამიტომ ამ რეგიონს წელს მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, რეგიონის ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ცენტრალური ბიუჯეტიდან 20 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყოფა.
Ако символურიც არის რომ პირველი მთავრობის ხდომა ჩვენ ვატარებთ შიდა ქართლში გასვლითი მთავრობის ხდომა გვაქვს და მინდა გითხრათ რომ ეს ტრადიცია უცოდ აღდგება წლებამდე წლის განმავლობაშიც და ჩვენ წელს საკმაოდ ბევრ მთავრობის ხდომას ჩავატარებთ სხვადასხვა რეგიონში. წელს მინდა გითხრათ რომ შიდა ქართლზე გამოყოფილია დაახლოებით 25 მილიონ ლარამდე, 20-25 მილიონ ლარამდე და ძირითადი პრიორიტეტები მაინც არის გზები, შიდა გზები, გარე განათება, წყლის პრობლემის მოგვარება და ასევე მრავალსართულიანი სახლების გადაფარვა, გადახურვა. თუ სკოლებიც არის, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებით და სკოლების რეაბილიტაცია.
დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე რეგიონის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა 2009 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარადგინა და მიმდინარე წლის პერსპექტიული მიმართულებების შესახებ ისაუბრა. უკვე გადაწყვეტილია, რომ წელს პრეზიდენტის პროგრამის ფარგლებში გაზი ყველა სოფელს პრიორიტეტი ომის შედეგად დაზარალებულ გორის რაიონის სოფლებს მიენიჭება. ამის შესახებ განცხადება ენერგეტიკის მინისტრმა ალეკო ხეთაგურმა გააკეთა.
კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლები მიენიჭება გარკვეული პრიორიტეტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ზამთრის პერიოდში შეშიტ მომარაგებაზე არის ცალკეული პრობლემები. შესაბამისად, ამ სოფლების გაზიფიცირება გაკეთდება პირველ რიგში. ამ პროექტზე ვმუშაობთ გუბერნიასთან ერთად და შესაბამისად სოფლების სია თავიდან ბოლომდე დაზუსტება იმის და მიხედვით, თუ სად არის ტექნიკურად შესაძლებელი გაზის გაყვანა.
ენერგეტიკის მინისტრი გუშინ გორში გამართულ საპროტესტო აქციებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სახელმწიფო იმაზე მეტშეღავაც ვეღარ გაუკეთებს დევნილ მოსახლეობას, რაც ახლა გააჩნია. ყოველთვიურად დევნილები 100 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას და 100 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს უფასოდ მოიხმარენ.
დენს ნუ მოიხმარენ, იმდენს, რისი გადახდის თავიც არა. სახელმწიფო ეხმარება 100 კილოვატ-საათით. 100 კილოვატ-საათი ორუთახიანი და სამუთახიანი ბინისთვის ნორმალური მოხმარებაა. აბსოლუტურად ყველგან.
მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე ისაუბრა.
საქართველოს ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვა. ვერც ერთი ადამიანი, ვინც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს, ვერ იქნება კმაყოფილი, სანამ საქართველოდან არ გავა ბელორუსი ჯარისკაცი და სანამ არ მოხდება ჩვენი განუყოფელი ტერიტორიის ნაწილის დეოკუპაცია.
სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ევროკავშირის მაღალჩინოსნის განცხადებაზე გააკეთა კომენტარი. მისი აზრით, ჟენევის დისკუსიის ფორმატში შეხვედრების გაგრძელება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის დამკვირვებლების დაშვების მოთხოვნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
ქალბატონმა ეშტონმა, რომელიც არის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელი ევროკავშირისა, დაადასტურა, რომ ეს ევროკავშირი აუცილებლად გააგრძელებს მონაწილეობის მიღება ჟენევის პროცესში და რაც ყველაზე მთავარია, მან განაცხადა, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აუცილებლად უნდა შეუშვან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს არის მისი ახალი ევროკავშირის სასაფლაოს განცხადება, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ასევე განხილულ იქნა განკარგულების პროექტი რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ. ასევე გადაწყვეტილია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისთვის დამატებითი ფინანსების გამოყოფა მოხდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ვიდრე ჩვენი გადაცემის მომდევნო სიუჟეტზე გადავიდოდე, ერთ ანონსს მოусმინეთ. უკვე რამდენიმე კვირა პრაღაში პლაკატებისათვის განკუთვნილი ადგილების დიდი ნაწილი ერთმა პორტრეტმა დაიპყრო. ეს გახლავთ ქართველი საოპერო მომღერლის ნინო მაჩაიძის მშვენიერი სურათი, რომლითაც მის კონცერტზე გვიწვევენ. მომღერალი უკვე პრაგაში იმყოფება და ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუსთვისაც მოიცალა. ნინო მაჩაიძეს ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურალი ესაუბრა.
ნინო, მთელი ქალაქი ელოდება თქვენს კონცერტს. ევროპული კულტურის ერთ-ერთი ცენტრია. არქიტექტურული ღირსებებით ერთ-ერთი სრულიად გამორჩეული ქალაქი, ერთ-ერთი ულამაზესი, ზოგს საერთოდ ულამაზესად მიაჩნია ევროპაში. ყველგან თქვენი სურათებია. ნამდვილი ვარსკვლავი ბრძანდებით. აი, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ვარსკვლავის როლი? როგორ აღიქვამთ?
ძალიან მიხარია უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მომეცა საშუალება, რომ პირველად ვიმღერო პრაღაში. ეს მართლაც ულამაზესი ქალაქია, ულამაზესი, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ლამაზი მთელ მსოფლიოში. და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ჩამოვედი აეროპორტიდან, ნუ ხედავ რომ ყველგან მართლა ჩემისურათებია და ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, იმიტომ რომ ნუ ეს იმას მანიშნებს, რომ ხალხი მართლა ელოდება ამ კონცერტს და ეს ენერგიას მატებს, იმიტომ რომ უფრო მინდა რომ უფრო კარგად ვიმღერო, უფრო კარგად გამოვიდეს ყველაფერი, ასე რომ ძალიან პოზიტიურად განწყობილი ვარ და ველოდები ერთი სული მაგ კონცერტს.
ნინო მაჩაიძის კონცერტი ძვირფასო რადიოს მსმენელებო სულ რამდენიმე საათში თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე იწყება პრაღის ერთ-ერთ მთავარ საკონცერტო დარბაზში. ქართულ მომღერალთან ვრცელ ინტერვიუს კი რადიო თავისუფლების პარასკევის გადაცემაში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. ახლა მუსიკას შეგიძლია მოუსმინოთ ჯულიეტას არიას, შარლ გუნოს ოპერა რომეო და ჯულიეტადან. ნინო მაჩაიძე ასრულებს. როგორც გითხარით, ნინო მაჩაიძესთან ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ პარასკევს რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც რამდენიმე გაზეთის პუბლიკაციას გადაავლო თვალი.
დღევანდელი ქართული პრესის მთავარი თემა უდავოდ ჯონ მაკეინია. ამერიკელ სენატორს უჭირავს გაზეთების პირველი გვერდების და არამარტო პირველი გვერდების მოზრდილი ნაწილი. ალია წერს მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა მაკეინს საქართველოს ეროვნული გმირის ორდენი გადასცა, რედაქციაში 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ბიჭების დედები დაგვიკავშირდნენ. მათგან ზოგს გორგასლის ორდენს არაძლევენ, ზოგს კი უბრალო მედალს და მათთვის აღმაშფოთებელი აღმოჩნდა სენატორის ასეთი გულუხვი დაჯილდოება, უწერს ალია. მაკეინთან შეხვედრის თაობაზე გაზეთი გაესაუბრა ლევან გაჩაჩილაძეს და ჰკითხა შეხვედრაზე დაგვიანების მიზეზი. უცხოეთში ვიყავი და გვიან მოხდა ამ შეხვედრის ორგანიზება, თქვა ლევან გაჩაჩილაძემ. მანქანით წავედი ბათუმში თბილისის აეროპორტიდან და ამიტომაც დამაგვიანდაო. და კიდე ერთი სატია ალიადან ამ თემაზე, არა უკანასკნელი, მაგრამ ყველას ამ მიმოხილვაში ვერ გავწუდებით, ალიამ სალომე ზურაბიშვილსაც კითხა, მიწვეული იყავით შეხვედრაზე და რატომ არ მიხვედით, რომ მუხროვანის ბატალიონის სასამართლოს ვესწრებოდი? არ არის საკმარისი მიზეზი, უპასუხა სალომე ზურაბიშვილმა. მუხროვანის ამბოხებულთა პროცესზე წერს რეზონანსიც. გაზეთ კობა ოთანაძის ადვოკატმა ვახტანგ თალაკვაძემ უთხრა აბსურდზე აიგო მთელი სასამართლო პროცესიო. მაშინ როდესაც არც ერთი ტანკი, არც ერთი საბრძოლო მანქანა საჯარისო პერიმეტრიდან არ გასულა, რომელ ამბოხებაზეა ლაპარაკი, შესაძლებელია ჯარისკაცები ომის შემდეგ გაღიზიანებულები იყვნენ და არ დაემორჩილნენ მეთაურის ბრძანებას, სხვა არაფერი, უთხრა ადვოკატმა რეზონანსს. რეზონანსში ვნახავთ სტატიას სათაურით სააკაშვილს ცესკოს კანდიდატების შერჩევა უჭირს. სააკაშვილმა რომ ორგანული კანონი დაარღვია, ეს საკამათო თემა აღარ არის, წერს გაზეთი და ამატებს, პრობლემა ის არის, რომ ოპოზიციას ასარჩევი ბევრი არაფერი ექნებაო. სტატიას რეზონანსში ნახავთ. და ბოლოს 24 საათი, სადაც წაიკითხავთ სტატიას მწერალ ზაზა ბურჭულაძის გერმანიაში ვიზიტზე. 14 იანვარს მწერალი ფრანკფურტის ლიტერატურული სალონის სტუმარი იქნება. ეს სალონი ცოტა ხნის წინ დაარსდა და პირველი მას სწორედ ზაზა ბურჭულაძე ეწვევაო. ავტორი წერს, არ არის გასაკვირი, რომ მისი წიგნი ადიბასი სკანდალური გახდა. ზაზა ბურჭულაძე იმაზე წერს, რასაც სხვები მხოლოდ ფიქრობენ, ან ჰგონიათ, რომ ფიქრობენო. სტატიას 24 საათში წაიკითხავთ.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა ერთ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემას შემოგთავაზებთ. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის უკრაინის არჩევნებს შეეხება საქმე. უკრაინაში, როგორც ეცეთ, პრეზიდენტის არჩევნები 17 იანვრისთვისაა დანიშნული. ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური თანამდებობის დასაკავებლად ერთმანეთს პრეზიდენტობის 18 კანდიდატი ეცილება. თუმცა პოლიტიკური ექსპერტების დიდი ნაწილი არჩევნების პირველ ტურში რაიმე სახის სიურპრიზს არ ელის. მათი ვარაუდით მეორე ეტაპზე გავლენ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს უკრაინაში არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
კიეველი პოლიტოლოგი ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ 17 იანვრის არჩევნები მკვეთრად განსხვავდება უკრაინაში ჩატარებული ყველა წინა არჩევნებისაგან. პირველ რიგში შეცვლილია პოლიტიკური გარემო. აღარსადაა საერთო ნაციონალური აღმავლობა და დაუფარავი სიძულვილი, რასაც 2004 წელს ჰქონდა ადგილი. ამომრჩეველსაც აღარ აქვს იმის განცდა, რომ აკეთებს ცივილიზაციურ არჩევანს, ანუ არჩევანს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. არჩევნებისადმი მიდგომა შეცვალა რუსეთმაც, რომელიც იმის გამო, რომ ვერ ხედავს დასავლეთიდან რომელიმე კანდიდატის აქტიურ მხარდაჭერას, შედარებით მშვიდად მოქმედებს და გამოკვეთილად არცერთ კანდიდატს არ უჭერს მხარს. შესაბამისად, ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეთხმებს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი მიიღებენ. ნებოჟენკოს თქმით, ამ ორ უძლიერეს კანდიდატ შორის არსებითი იდეოლოგიური განსხვავებაა.
Янукович
ცდილობს ერთდროულად კუჩმასა და იუშჩენკოს გზის გამეორებას. თუ პრეზიდენტი გახდება, შეეცდება ერთდროულად პრეზიდენტიც იყოს და ოლიგარქიც. თანაც ის ერთი რომელიმე ჯგუფის სასარგებლოდ იმუშავებს და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა არამდენად ოპოზიციისთვის, რამდენადაც თვით იანუკოვიჩისთვის, რადგანაც მისი მომხრე ჯგუფები რადიკალურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ლაპარაკია ჯგუფზე, რომელიც ფულს აკეთებდა გაზის სპეკულაციით და ჯგუფზე, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე მსხვილი ქალაქების მერები და ქარხნის დირექტორები შედიან. არ ვიცი, როგორ შეძლებს იანუკოვიჩი მათ შორის საკუთარი ადგილის პოვნას. ტიმოშენკოს კი კარგად ესმის, რომ ოლიგარქებთან თანამშრომლობისას და დისტანცირებისას სათანადო პროპორციის დაცვაა საჭირო. თუ ტიმოშენკო გახდება პრეზიდენტი, ის იმუშავებს ყველა ოლიგარქთან, მიუხედავად იმისა, ვის მხარეს იყვნენ ისინი მაშინ, როცა იანუკოვიჩი შეეცდება ფსონის დადებას რომელიმე ერთ ჯგუფზე.
ვიქტორ ნებოჟენკოს თქმით, მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ სერგეი ტიგიპკო და არსენი იაცენიუკი. ტიგიპკო ცნობილია მკვეთრი ნაციონალური რიტორიკით, თუმცა უკრაინელი პოლიტოლოგის თქმით, მოსალოდნელია, რომ მისი ელექტორატის დიდმა ნაწილმა მოულოდნელად გააქტიურებულ ვიქტორ იუშენკოს მისცეს ხმა. რაც შეეხება უკრაინის პოლიტიკის ამომავალ ვარსკვლავად წოდებულ არსენი იაცენიუკს, ვიქტორ ნებოჟენკოს აზრით, იაცენიუკმა საარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი შეცდომა დაუშვა, რამაც მისი მაღალი რეიტინგის მკვეთრი დაცემა გამოიწვია.
Man tavisi kampania qvelaze adre daiqo, amiton reiting mats moimata. Es traditsiuli ukrainuli tamashia, mas miatseres orger magali reitingi, ramats rasakveruelia shemata politikuri khedmagloba, magram ver miaktsia quratgeba imas, tu rogor daitsala shinaarsisgan misis archevno kampania. Is gamudmebit itvlida imichs, khan ukrainis mkhsnelad gvelineboda, khan iqo akhali zala, khan ki ukrainis natsional demokratiuli ghirebulebebistvis mebrzoli. Da sarto zalyan susti gundi khaws. გაზრდა ენერგიული ბიზნესმენები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ პოლიტიკაშიც ისევე შეიძლება მოიქცე, როგორც ბიზნესში, და აი მიიღეს კანონზომიერი შედეგი.
ვიქტორ ნებოჟენკო, უკრაინელი პოლიტოლოგი, მიიჩნევს, რომ მეორე ტურში გასვლის იმედი არ უნდა ჰქონდეს მოქმედ პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოსაც, რომლის რეიტინგი ბოლოდროინდელი აქტიურობის მიუხედავად კლავინდებურად დაბალია. თუმცა ნებოჟენკო იმასაც ამბობს, რომ იუშენკოს საბოლოოდ ჩამოწერა ნაადრევია.
Он богат, ему 55 лет.
ის მდიდარია და 55 წლისაა. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაფერი კატასტროფად მოსჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ნაციონალურ დემოკრატიული ნიშა თავისუფალია. იგრძნობა, რომ სინამდვილეში ის არ ფიქრობს არც რეიტინგზე და არც მესამე ადგილზე. ის მუშაობს მეთვალყურეებზე, ელექტორატზე. სავარაუდოდ მას ნაციონალურ დემოკრატიული ფრონტის ლიდერის ადგილის დაკავება სურს. ამ მიმართულების დაახლოებით 10%-იანი მხარდაჭერის რესურსი არსებობს, ამიტომ ფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კამპანიას ჩამოშორდება, კარკ ყოველი დროის შემდეგ იუშენკო როგორც პოლიტიკოსი კვლავ ამოტივტივდება.
ეს იყო ვიქტორ ნებოჟენკო, უკრაინელი პოლიტოლოგი, რომელიც 17 იანვრისათვის დანიშნულ არჩევნებსა და უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ლაპარაკობდა. სიუჟეტი კი მოამზადა ჯიმში რეხვიაშვილმა. მე მას რამდენიმე წამში კვლავ გადავცემ სიტყვას, რადგან ახლა ახალი ამების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ ახლა 18:29.
საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატურა დაასახელა. კომისიაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა არჩევანი უნდა გააკეთონ ლევან თარხნიშვილს, ოთარ სიჩინავასა და ზურაბ ხარატიშვილს შორის. უცნობი პირები თავს დაესხნენ გალის რაიონის საპასპორტო მაგიდის უფროსსა და პოლიციის საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებულ ძალებში საშტაბო სამეთაურო სწავლება მიმდინარეობს. გრიპის ვირუსით საქართველოში 27 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ლაბორატორიულად დადასტურდა, რომ მიზეზი H1N1 ვირუსია. ირანში მოკლეს ბირთული ფიზიკის პროფესორი მასუდ ალი მოჰამადი, რომელიც ირანის ატომურ პროგრამაში იყო ჩართული. ირანის ტელევიზიის ცნობით, მოჰამადი სიონიზმისა და ამერიკის შეერთებული შტატების აგენტებმა მოკლეს. ბრალდებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა აბსურდი უწოდა. ჩინეთმა ახალი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა გამოსცადა. ოფიციალურმა პეკინმა ახალი სისტემის გამოცდა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც შეერთებულმა შტატებმა ტაივანისათვის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების მიწოდებას დაუჭირეს მხარი. სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების შესახებ რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკება იანვრის მეორე ნახევარში განახლდება. ძველ ხელშეკრულებას მოქმედების ვადა 2009 წლის 5 დეკემბერს გაუვიდა. სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თურქეთ-სომხეთის ოქმი დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შესახებ არ ეწინააღმდეგება ქვეყნის მთავარ კანონს.
ახალიანების გამოშვებით მიკროფონთან იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილი. 18:30 თბილისის დროით განაგზობთ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით განვლილი წლის მანძილზე მსოფლიოში წარუმატებლობა მეტი იყო, ვიდრე წარმატებები. ამ შებასებას გამოთქვამს ფრიდომ ჰაუსი, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი უფლებადამცავი ორგანიზაცია, რომელმაც SSA გამოაქვეყნა 2010 წლის ანგარიში. მასში ასახულია ვითარება მსოფლიოს 194 ქვეყანაში და 14 ტერიტორიაზე, მათ შორის უთანხმოების გამომწვევ ტერიტორიებზე, როგორიცაა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონი. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შესაბამისად საქართველოსაც ეხება.
ფრიდომ ჰაუსი 1912 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურ მიმოხილვებში ასახავს ვითარებას მსოფლიოში ადამიანების თავისუფლების კუთხით. სამისოდ ის აგროვებს ინფორმაციას ფაქტორებზე, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება, პოლიტიკური პლურალიზმი, შეკრების თავისუფლება და თითოეულ ქვეყანას მიუჩენს სტატუსს, მას თავისუფლად, ნაწილობრივ თავისუფლად ან არათავისუფლად მიიჩნევს. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში სახელწოდებით თავისუფლება მსოფლიოში 2010 ასახულია 2009 წლის ვითარება. ის კი ყოფილ საბჭოთა სივრცეში ბალტიისპირეთის გამოკლებით შეშფოთების საფუძველს იძლევა უკვე რამდენიმე წლიანი უარყოფითი ტენდენციის გაგრძელების გამო. ასეთი ანგარიშის ავტორების ზოგადი შეფასება, თუმცა უარყოფითი ტენდენცია, როგორც ირკვევა, ყველას არ ეხება. ფრიდომ ჰაუსის კვლევის განყოფილების დირექტორი და ანგარიშის თანაავტორი კრისტოფერ უოლკერი, როგორც ამბობს, საქართველოსთვის 2009 წელი შედარებით სტაბილური პერიოდი იყო წინა ორი წლის შემდეგ, რომლებიც მწვავე შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებით და რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტით აღინიშნა.
There has been an element of easing of the sort of
განუხტვის გარკვეული ელემენტი შეინიშნება უაღრესად მწვავე დაპირისპირებებით გამორჩეულ გარემოში, რომელიც საქართველოში 2007-დან 2008 წლებში ვიხილეთ. მომავალი წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იმ მხრივ, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია დაიწყოს დამაჯერებელი ალტერნატიული პროგრამების მომზადება და შეუდგება თუ არა სააკაშვილის მთავრობა თავისი დაპირებების განხორციელებას ქვეყანაში დემოკრატიზაციის
გასაგრძელებლად. Further democratization in the country.
Freedom House, თუ მისი კვლევითი განყოფილების უფროსის არჩ პედინგტონის სიტყვებს მოვიშველებთ, გულუფრულოდ არ შერა საქართველოს პრეზიდენტის.
We saw some positive developments initially under Saakashvili.
სააკაშვილის მართლობის დასაწყისში რამდენიმე პოზიტიური პროცესი ვიხილეთ, მაგრამ სააკაშვილს რაც შეეხება, გულუფრულოები არა ვართ. გვესმის, რომ მისთვის უცხო არ არის იმპულსურობა და ავტორიტარიზმის ელემენტები და რომ საქართველოში რეალური პრობლემები არსებობს. მიუხედავად ამისა, თუ ნახავთ იქაურ პრესას, იქაურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საქართველოში რაღაც შესაძლებლობები არსებობს. არსებობს ძალები საქართველოში, რომლებიც წინააღმდეგობას უწევენ სააკაშვილის ყველაზე ცუდ იმპულსებს. ასე რომ საქართველოზე ხელი ნამდვილად არ
ჩაგვიქნევია.
ფრიდომ ჰაუსის რეიტინგით საქართველოს შეუნარჩუნდა ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი, არ შეცვლილა არც პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ შარშან მიჩენილი ქულები, ოთხი და ოთხი. ნაწილობრივ თავისუფლად დამიჩნეული ვითარება აფხაზეთშიც, რომელიც უთანხმოების გამოწვევი ტერიტორიების სიაში შეიყვანეს. თუმცა მას საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ერთი თუ არესი, ხუთი ქულა მიუჩინეს, ხოლო სამხრეთი ოსეთი არათავისუფლად დამიჩნეული. ოფილ საბჭოთა სივრცეში გავიმეორებ ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოს გამოკლებით უფლებების დაცვის და დემოკრატიულობის კუთხით ყველაზე დამაიმედებელი ვითარება უკრაინაშია ასახული. შესაბამისად მას ფრიდომ ჰაუსის რეიტინგით თავისუფლის სტატუსი ენიჭება. ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით უკრაინა წარუმატებლობების და რთული ამოცანების მიუხედავად, რომლებიც 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდგომ წლებმა მოიტანა, ოფილ საბჭოთა სივრცეში დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობის ნიმუშად რჩება. Christopher Walker-ის შემდეგ არგუმენტებს იშველიებს.
The elections that have been held in the country so far
არჩევნები, რომლებიც ქვეყანაში 2004 წლის მიწურულის შემდეგ გაიმართა, კონკურენტ უნარიან გარემოში ჩატარდა. პლურალისტული იყო. პოლიტიკურ ბრძოლებში ერთმანეთს უპირისპირდებოდა მთელი რიგი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ძალები. და საინფორმაციო საშუალებებს მთლიანობაში საკმაოდ ღია გარემოში შეეძლოთ ამ პროცესის
კომენტირება.
Freedom House-ის წევანდელი ანგარიშის მიმოხილვისას აქამდე ყოფილი საბჭოთა სივრცის იმ ორ ქვეყანაზე ვილაპარაკეთ, რომლებიც სხვებთან შედარებით უკეთეს შეფასებას იმსახურებენ უფლებების დაცვის კუთხით. როგორც მოისმინეთ, ეს უწინარეს ყოვლისა უკრაინას ეხება, საქართველოსადმი დამოკიდებულებაში მეტი სკეპტიკურობა ჩანს. დანარჩენი ქვეყნები კი ფრიდომ ჰაუსის გაცილებით უფრო მწვავე კრიტიკას იმსახურებენ. ამ მხრივ გამოირჩევიან თურქმენეთი და უზბეკეთი.
It remains
Turkmenistan დედამიწაზე ყველაზე უფრო რეპრესიული ქვეყნების რიცხვში რჩება. თურქმენბაშის პერიოდის შემდეგ იყო გარკვეული შემსუბუქების ნიშნები წინა რეჟიმთან შედარებით. მაგრამ ეს მართლაც ძალიან მცირე
ცვლილებებია.
უზბეკეთი კვლავაც უაღრესად ავტორიტარულია. პოლიციური სახელმწიფოს ყველა მახასიათებლით და ჩვენი რეიტინგით ისიც ყველაზე დაბალ საფეხურზე
რჩება.
არათავისუფალ ქვეყნებს შორის ახლდება რუსეთიც, იქ მიუხედავად პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის დაპირებისა, რომ აღადგენდა საჯარო დებატებს და იზრუნებდა პოლიტიკური გარემოს ლიბერალიზაციაზე პირიქით, გაგრძელდა ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულების და გამჭვირვალობის შესხუთვის ტენდენცია. ამ შეფასებას გამოთქვამს ფრიდომ ჰაუსი, რომლის ზოგადი დასკვნაც ნამდვილად არ იძლევა სიხარულის საფუძველს. თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში 2009 წელს, ანუ ზედიზედ მეოთხე წელი, წარუმატებლობები ახემატებოდა წარმატებებს, რაც ყველაზე ხანგრძლივი უარყოფითი ტენდენცია ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის გამოქვეყნების თითქმის 40 წლიანი ისტორიაში.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი საუბრობდა ფრიდომ ჰაუსის 2010 წლის ანგარიშზე, რომელიც 2010 წელს განვითარებულ მოვლენებს ასახავს და მასში საქართველოს კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი ერგო. უცვლელია პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების კრიტერიუმებით მინიჭებული ქულებიც, რაც ორივე შემთხვევაში 4-ს შეადგენს. რას ნიშნავს იმავე ადგილის შენარჩუნება ქვეყნისათვის, შეჩერებას თუ უკუსვლას, ამის გარკვევას ახლა ლელა კუნჭულია შეეცდება.
თავდაპირველად მოკლედ განვიმარტოთ, თუ რას ნიშნავს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა ფრიდომ ჰაუსის შეფასების მიხედვით. ნაწილობრივ თავისუფალია ქვეყანა, სადაც შეზღუდულია პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების პატივისცემა. ეს ქვეყნები ხშირად უჩივიან კორუფციული გარემოს არსებობას, კანონის უზენაესობის სისუსტეს და ეთნიკურ თუ რელიგიურ დაპირისპირებას. ასეთ ქვეყნებში ხშირად მოქმედებს სისტემა, რომელიც უფლებას აძლევს ერთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას შეინარჩუნოს დომინანტის როლი შეზღუდული პლურალიზმის ფასადის მიუხედავად. იმას რომ საქართველოს შარშანდელის მსგავსად ფრიდომ ჰაუსის წლევანდელ ანგარიშიც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალში ხვდება, წინსვლის სამწუხარო შეჩერებას უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე. თუმცა ის სულაც არ მოალოდა, რომ ქვეყანა წლევანდელ ანგარიში უკეთეს პოზიციაზე გადაინაცვლებდა.
სამწუხარო ის გარემოება, რომ არაფერი დემოკრატიული პროცესების განვითარების თვალსაზრისით წინ არ წასულა და ამ მხრივ ჩვენ რაიმე პოზიტივს ვერ ვხედავთ და აქ თვალსახაა ის, რომ რასაც ჩვენ ვეძახით დემოკრატიული ქვეყნის თავისებურებებს და ნიშნებს, როგორიც არის იგივე ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობა ქვეყანაში, იგივე როგორიც არის მედიის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც ქვეყანაში არიან სამწუხაროდ პოლიტპატიმრები, აი ამ ფონზე რა თქმა უნდა მე არც ველოდი, რომ დაუშვათ რაღაცა უფრო პოზიტიური და უკეთესი იქნებოდა ამ ანგარიში.
თუ კი მანანა კობახიძე წინსვლის არარსებობაზე ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩან ანუაშვილის შთაბეჭდილებით, ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში ასახული წინსვლის არარსებობა საქართველოსთვის უკუსვლის ტოლფასია.
ძირად რამდენადაც უკვე ქვეყანა სტაბილურად ჯდება, როგორც ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწილობრივ დემოკრატიების ქვეყნების რიგში და ქვეყანა უკვე იძენს სხვა იმიჯს და ეს უკვე არ არის რაღაც. თუნდაც ერთი რომელიმე პრობლემის ან ერთი კონკრეტულ სფეროში, რომელიმე სფეროში რაც გარკვეული პრობლემების გამო, ეს არის უკვე სისტემის შედეგი, რომ საქართველოს სამწუხაროდ რეფორმები, რომელიც დაიწყო, აქტიურად შეჩერდა და ქვეყანა ადგას უკვე რეგრესის გზას.
განსხვავებული ახსნა აქვს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეს რეინტეგრაციის საკითხებში ელენე თევდორაძეს. იმ ფაქტის უკან, რომ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში საქართველო წელსაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში მოიხსენიება, თევდორაძე მოლოდინს ხედავს.
იცით, მე რატომ ღაც ფიქრობ, რომ ყველა ელოდება ადგილობრივ არჩევნებს. ზუსტად ადგილობრივი არჩევნები და წინა საარჩევნო პერიოდი ალბათ იქნება ის ვექტორი, რომელიც ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს გადაიწევა. აქედან გამომდინარე, აი ეს მოლოდინი პრაქტიკულად ჩემი საზრით გაღინა სიტუაცია, როგორც იყო სტატუს-კვო და დატოვა, გამიგეთ.
რაც შეეხება საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს, ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში მათი პოზიციაც უცვლელია. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მსოფლიოს სხვა საადავო ტერიტორიებთან ერთად ცალკე შესაფასებელ ჯგუფში ერთიანდებიან. ამასთან აფხაზეთი კვლავაც ინარჩუნებს ნაწილობრივ თავისუფალი ტერიტორიის სტატუსს, მაშინ როცა სამხრეთ ოსეთი კვლავ არათავისუფალ ტერიტორიად მოიხსენიება. ამასთან აღნიშნულია ისიც, რომ სამხრეთ ოსეთში შარშან ვითარება გააუარესა რუსეთის პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა ძლიერმა გავლენამ, ხოლო რუსეთის დახმარებამ გააძლიერა კორუფცია ადგილობრივ ელიტაში. ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ დანარჩენი საქართველოსთვის რეალურად უცნობია, თუ რა ხდება ამჟამად მის სეპარატისტულ რეგიონებში, თუმცა იქიდან გამოღწეული ხმები საკმაოდ შემაშფოთებელ სურათს ქმნის. ამასთან სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე წარმოუდგენლად მიიჩნევს რუსეთის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიების რაიმე სახით თავისუფლებას.
იქ სადაც დგას მაინც ოკუპანტის ჯარი, ჩვენთვის არის ოკუპანტი, შეიძლება იმ ტერიტორიაზე ხელისუფლება არ თვლის მათ ოკუპანტებად, მაგრამ ლაპარაკი საერთოდ თავისუფალ ან ნახევრად თავისუფლებაზე რა თქმა უნდა ზედმეტია.
აქვე ვთქვათ, რომ რუსეთი ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის მიხედვით არათავისუფალი ქვეყნების რიგში მოიხსენიება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:41. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით, რომ ვისაუბრებდით გამოსამდრების პრობლემებზე, რასაც მოსახლეობა საქართველოს რეგიონებში განიცდის. ახლა გადაცემას განაგზობ სწორედ პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც ამ თემას მიეძღვნება. პროგრამას კი მარინა ვაშაკმაძე გაუძღვება.
უკვე შუა ზამთარია, ცივა, თუმცა საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში კიდევ უფრო მეტად აცივებას ელოდებიან. ზოგან ბუნებრივი აირი უკვე მიყვანილია, თუმცა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კვლავ შეშის ღუმელებით თბება. როგორ შეხვდნენ საქართველოს რეგიონებში წლევანდელ ზამთარს, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, როგორ იზამთრებენ, როგორ უმკლავდებიან სიცივეს. სამცხე ჯავახეთში მაგალითად გაზიფიცირება დაწყებულია, მაგრამ მოსახლეობა ძირითად საწვავად კვლავაც შეშას იყენებს. ახალციხეში ამბობენ, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით შეშის შეძენა უფრო იაფად არის შესაძლებელი, თუმცა მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის შედარებით იაფი შეშის შეძენაც ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი. რა ღირს შეშა და რა პრობლემები უდგას მიმდინარე ზამთარს სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობას? მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ ახალციხედან.
მოქალაქეთა განმარტებით კუბური მეტრის ფასი წელს 50-დან 70 ლარამდე მერყეობს.
ჩვენი ბედნიერება ის იქნებოდა, რომ გაზრდილიყო სამცხე ჯავახეთში, მაგრამ ჯერ პირი არ უჩანს არაფერს. ზამთარი გვაქვს 6 თვის განმავლობაში, თუ მრავალშვილიანი ოჯახია, დაახლოებით 10 კუბომეტრი მაინც დაჭირდება შეშა, რომ ნორმალური გათობა ქონდეს. რაც შეეხება თანხას, ხლა თუ ძალიან შეეცოდე კაც, შეიძლება 500 ლარად მოხდეს, თორე შეიძლება მექანსაც გააჩნია. ნუ სხვადასხვა ფასები აქვს. ოჯახებია, სადაც პენსიონერები არიან, მარტო ოჯახში და არანაირი შემოსავალი არ აქვს და რამდენ უნდა აგროვოს იმ პენსიონერს ის თანხა, რომ 2 კუბომეტრი, 3 კუბომეტრი მაინც რო იყიდოს, ჩათვალეთ, რომ ის ჯერტოლება უფრო გაუარესდება, იმიტომ რომ წავლეს აღარ ყიდულობს და
ტყიდან შეშის მოსატანად სატვირთო მანქანა, საწვავი და სატყეო სამართველოდან ვაუჩერია საჭირო. აგრეთვე 3-4 ადამიანი, ვისაც წყეში მუშაობის გამოცდილება აქვს. თუმცა მოსახლეობა ირწმუნება, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ძვირი და შრომატევადია.
ჯერ მარტო დღეში რო წახვიდე და შემოიტანო, ეს არის გასაჭირი, იმიტომ რომ ბარათი უნდა წახვიდე, აიღო, მერე ტრანსპორტი უნდა ეძიო, საწვავი უნდა ეძიო და ამით აქედან გამომდინარე მოსახლეობას იმდენი ვიждდება, ჯობია იყიდოს. ამის ერთბაშად ფულიც არ არის და ძალიან გასაჭირია მოსახლეობაში. იძულებულები არიან პლიტა იხმარონ, პლიტაც ორ მოგსვავს და არის უმეტესო, რომელსაც საერთოდ გათბობა არ აქვს და მეზობელთან გადადიან.
საწყო სამართლოს მონაცემებით ზამთარში სამცხე-ჯავახეთში 70,000-დან 100,000-მდე კუბური მეტრი შეშაიწება. სპეციალისტების მტკიცებით დაბალ ზონაში თითო ოჯახს 5-7, ხოლო მაღალ ზონაში 10-12 კუბური მეტრი შეშაესაჭიროება.
ფთვების შეშით ზამთრის სეზონზე მჭირდება 10 კუბამეტრი შეშა, რომელიც ჯდება 500 ლარი. პატარა მანქანებით, აი ვილისები არის, მოაქვთ ერთ მანქანაში ეტევა 1 კუბომეტრი ნახევარი და შარშან 1-3 მანქანა ვიყიდეთ და წელსაც 1-2 მანქანა ვიყიდეთ. ფასები შარშან ერთ მანქანას 100-120 ლარზე ნაკლებად ვერიპოვიდინია. წელს ერთ მე ვიყიდე 60 ლარად.
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამართლოს ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი პავლე შემაზაშვილი ჯერ კიდევ 2 თვის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობდა, რომ გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ ტყიდან შეშის გამოტანა ნებისმიერ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს შეუძლია.
საბიუჯეტო ორგანიზაციები თვითონ განსაზღვრავენ წინასწარი მომართვის წერილის პასუხად, რომ ჩვენამდენი გასაჭირებია მაგალითად რომელიღაცა სკოლას. ბავშვთა რაოდენობის მიხედვით რამდენი კლასი სწავლობს იმ სკოლაში და რამდენი ბავშვი სწავლობს ამის მიხედვით. სადაც არის დანომრული ეს საშეშე მერქანი, უნდა დაწავიდეს მოსახლეზე ლაპარაკი პირადობის ასლით. თუ აქვს საშეშე მერქნის ვაუჩერი და იმ ვაუჩერის მფლობელის პირადობის ასლი, მიდის ჩვეულებრივ მეტყევესთან, იმ დანომრული საშეშე პეკაფიდან დანომრული ხეს მოჭრის და მოაქვს სახლში ჩვეულებრივ საწვავა.
ახალციხის რამდენიმე ოჯახი უკვე ბუნებრივი აირით თვება. გაზიფიცირებული ოჯახების განმარტებით გაზის სახლში შეყვანა და დამონტაჟება 400 ლარი ღირს.
ეს გახლდათ მაია იველაშვილი ახალციხიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განაგზობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ როგორი ზამთარი უდგათ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს, როგორ თვებიან და როგორ გააქვთ თავი. ლაგოდეხში ცელოდნენ, რომ წლევანდელ ზამთარს გასათვობად უკვე ყველა ოჯახს ბუნებრივი აირი ექნებოდა. მაგრამ ისე მოხდა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი კვლავ შეშის იმედად დარჩა. შეშის მომარაგება კი თავისთავად ქმნის საკმაოდ ბევრ პრობლემას. ოჯახები დახმარებისთვის მთავრობას მიმართავენ და წუხან, რომ ამ მხრივ მათი მდგომარეობა ჯერ კიდევ ვერ გაუმჯობესდა. ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ ლაგოდეხიდან.
იმის მიუხედავად, რომ ბუნებრივ აირს ლაგოდეხელებს საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ კიდევ 2007 წელს დაპირდა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი 2010 წელსაც ბუნებრივი აირის გარეშე შეხვდა. დაპირება, რომ გაზი ყველა ოჯახს ექნებოდა, კვლავაც შეუსრულებელია.
გაზი გაკეთდება ვიძახიან, აი ახლა ეგ ახალი წელიც მოვიდა, ესეც თავდება. მე მგონი ამ სოფელს არაფერი არ შეიძლება.
იყო დაპირება, შარშანაც კი ველოდებოდით დეკემბრისთვის. გაზ ჯერაც არ არის, მრეცხველიც კი დაყენებული გვაქვს ჩვენ გაზის, მაგრამ გაზი რო ყოფილიყო, ახლა გაზი უფრო ეკონომიური არის, სუფთაც არის ოჯახისთვის და ხელმისაწვდომიც არის. და
სად არის გაზი? გაზი არის ზღაპარში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ გაზიფიცირება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. გამგებელი გიაგოზალიშვილი აცხადებს.
სოგარი იღებს ვალდებულებას, რომ 6 ქუჩაზეა დასამთავრებელი გაზი ლაგოდეხში, ქალაქში და ეს დამთავრდება. ესე იგი 15 თებერვლის არის საუბარი და მათი საფინანსო წელი ამ სოგარ ჯორჯიაში არის 15 თებერვლი და 15 თებერვლამდე.
გაზიფიცირების დასრულებამდე კი გათბობის ერთადერთ საშუალებად ლაგოდეხში კვლავაც შეშარჩება. თუმცა იმის გამო, რომ ფასი საკმაოდ მაღალია, მოსახლეობის დიდ ნაწილს შეშის შეძენის საშუალება არ აქვს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სოციალურად გაჭირვებულ ოჯახებს დაეხმარა. გამგებლის გია გოზალიშვილის განცხადებით, ამისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10,000 ლარამდე გამოიყო და შეშით 115 ოჯახი დაკმაყოფილდა.
ქვეყნების წინ დაახლოებით და სულ გამოვიდა 115 ოჯახს მიუტანეთ სახლში შეშა. გარდა ამისა, თვითონ ლაგოდეხის და მიმდებარე სოფლებში ჩვენ ავარჩიეთ ყველაზე გაჭირვებულები კიდე და სახელმწიფო ნაგზელმა, ასე თქვა, დასულტეთ და დაახლოებით 3000 კილომეტრი შეშა გავიდა.
თუმცა იმის გამო, რომ რაიონში დასაქმების პრობლემა მწვავე დგას, დახმარება უფრო მეტმა ოჯახმა ითხოვა. უმეტეს მათგანს წელს ზამთრის გატარება სიცივეში უწევს.
მაგალითად ჩვენ არ შეგხვდა. რამდენჯერაც მივედით, არ მოგცემთ და დახმარების ხოლმე თანაწილებდნენ, სამჯერ ოთხჯერ მივედით და უარი გვითხრეს.
ეშე მასე მილიონ რო ვიყიდო შეშა. ფული არ მაქვს, თან ხარ მაქვს. პენსია მე არ მაქვს, არაფერი ბავშვი ექიმთან ვერ მიმიყვანე, ფული არ მაქვს.
ლაგოდეხელები ბუნებრივი აირით მომარაგებას დროულად ითხოვენ. ამბობენ, რომ აზერბაიჯანულმა კომპანია სოკარ ჯორჯიამ ნაკისრი ვალდებულება ამჯერადაც თუ დროულად არ შეასრულა, საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავენ და დანაპირებს შეახსენებენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
სხვაგან თუ მოსახლეობის ნაწილს მაინც აქვს ბუნებრივი აირი, იმერეთის სოფლებში შეშა გათბობის ერთადერთი საშუალება. აქ ხელისუფლებამ მოსახლეობას შეშის მოსაჭრელად საგანგებო ვაუჩერები დაურიგა, მაგრამ ისინი მთელ რიგ სოფლებში უბრალოდ ვერ გამოიყენეს, რადგან აღმოჩნდა, რომ გლეხებს ისეთ ადგილებში მისცეს ხეების მოჭრის უფლება, სადაც მანქანა ვერ მიდის. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა მოგცემს ახლა საშუალებას, მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ამ ვაუჩერებზე იმერეთის სოფლების მკვიდრნი და როგორ გააქვთ თავი წლევანდელ ზამთარს.
დაგვრიგეს ტალონები, მაგრამ იმ ტალონებზე იქ სადღაც უღრან ტყეში უნდა მისულიყავით და ის იმდენი დაგვიჯდებოდა, რომ ჩავსულიყავით და იქედან მოგვეტანა ტრანსპორტირება, მოჭრა უნდა და დამუშევება უნდა და ამ დღეს ის ტალონები ტყლა დაარიგეს ხალხისთვის. ჩვენთვის იგი უთმი იყო.
ეს ქალბატონი სოფელ გორაზეინდარში ცხოვრობს. მისი თქმით, ერთი მანქანა შეშის მოჭრა და ტყიდან გამოტანა 300 ლარამდე ჯდება. ერთი მანქანა შეშაკი მთელი სამთრის განმავლობაში არ ყოფნის.
ჯდება 300-400 ლარი დიდი მაშინები. პატარები არაფერი არ არის, ეს დაჭეხილი რომ მოაქვს, ხელად იწვება და ვართ სოფელი გაძახლებულ მდგომარეობაში. ხალხი იმას წვალობს და იკლებს პირადად სასმელ საჭმელს და რაღაცას წვალობს გლეხი, ყიდის რო გათბობა უსითფოს გარეშე.
ხელისუფლებამ იმერეთის რამდენიმე სოფელში ბუნებრივი აირი შეიყვანა, რამდენიმე სოფელში კი გაზი წინასაარჩევნო დაპირებად დარჩა.
არჩევნები სანამდე იქნებოდა, მოიტანეს გაზის ტრუბები, თერჯოლის რაიონში დააწყვეს. წევიდა არჩევნები, გაქრა ტრუბებს. იზებოდა გაზი იქნებაო და გაზი არ არის.
სოფლებში გასათბობად ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის გამოყენებას მოსახლეობა სიძვირის გამო ერიდება. ამასთან სოფლებში მოხმარებული ელექტროენერგიის აღრიცხვა ჯერ კიდევ კომუნალური მრიცხველებით ხდება, რაც აბონენტთა შორის დაპირისპირებას იწვევს. სოფელ სიმონეთში კი ერთი წლის წინ კონფლიქტი მკვლელობით დასრულდა.
ენის თაობაზე კიდო ხავს გვატაკებენ ერთმანეს, იხარჯება ეს ზედმეტი და 13 გაბიკი 17 და 16 გაბიკზე ამრავლებენ და ვიხდით ასე ამდენ ფულს და მკვლელობა მოხდა, თერმა ქვეყანამ გაიგო თბილისმაც და რაიონაც, ახალგაზრდა სალაძის ბიჭი მოკლეს ამ დენის გულისთვის.
რაც შეხება ქუთაის მოსახლეობის უმრავლესობა ბუნებრივი აირით თბება. როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, ისინი გაზ ეკონომიურად მოიხმარენ. ძირითადად ერთ ოთახს ათბობენ, სადაც მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებიან. დაძინება კი ცივ ოთახებში უწევთ.
ძირითადად გაზი თბებით, ისე, მაგრამ თუ გაზფობა ქვია ამასაც და გაზ დაბალ პარზე უწევთ, ერთ ოთახი გვითვება და ნაშენი არა. ეკონომიას ვაკეთებთ, მე მგონია 100-დან 90 ოჯახი ასე აკეთებს ერთ ოთახსაც, უბრალოდ დანარჩენს არაფერს.
ქუთაისის გარეუბნებში, სადაც ბუნებრივ აირს ჯერ კიდევ არ მიუღწევია, მოსახლეობა შეშიფთება. შაშანდელთან შედარებით შეშა ორჯერ გაძვირდა და 600-700 ლარი ღირს. ეს თანხა საშუალო შეძლების ოჯახებისთვის სოლიდურია, მაგრამ ისინი მაინც შეშის ყიდვას ამჯობინებენ, რადგან ელექტროენერგიით გათბობა უფრო ძვირი უჯდებათ. ნინო ღაჭევა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ძირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენდით ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც რადიო თავისუფლების ახალციხელმა, ლაგოდეხელმა და ქუთაისელმა კორესპონდენტებმა მოამზადეს. გადაცემას კი უძღვებოდა მარინა ვაშაკმაძე. თბილისის დროით 18:52. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს არამხოლოდ ოფიციალურად. კეტრინ ეშტონი დიპლომატიური გამოცდილების ამქონე პოლიტიკოსია, რომელიც ვაჭრობის კომისარი იყო ამავე ევროკავშირში და ახლა ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე მოსმენებზე, რომელში მონაწილეობათაც ის პოსტზე უნდა დაემტკიცებინათ, მან აირი და ყველა სადავო საკითხს ელაპარაკი და დეპუტატების თანადგომაც გაინაღდა. ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში ოქროპირ უხაზე ეშტონის შეხედულებებს გაგაცნობთ. რა თქვა მან სამსაათიანი კითხვა-პასუხის დროს?
ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ ძალაში შევიდა ეს ახალი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა, რომელზეც კეტრინ ეშტონის დასახელება მოულოდნელი იყო. ეშტონის სავარძელზე მოხვდა ევროკავშირის წევრებს შორის კომპრომისის ხარჯზე. გამოკვეთილი პროფილის პოლიტიკოსების გამო შეთანხმება არ ხერხდებოდა, ესტონსკი უმეტესობა მიემხრო და როგორც ითქვა, ეს საგარეო პოლიტიკაში გამოუცდელი ქალი ბლოკის მთავარი დიპლომატი გახდა. თუმცა დიპლომატიური უნარი ზედმიწევნით გამოავლინა ესტონმა კითხვა-პასუხის დროს, როცა ის სადავო თემებს არ შეეხო და დადებით ზეილაპარაკა. პირობა დადო, რომ მისი მუშაობის პერიოდში შეეცდება ევროპის კავშირს უფრო ძლიერი და მნიშვნელოვანი მოთამაშის როლი მიანიჭოს.
Like many of you, I'm convinced.
ისევე როგორც ბევრი თქვენგანი დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირის შიგნით და მთელს მსოფლიოში მოწოდება ასეთია, უფრო დიდი უნდა იყოს ევროკავშირის აქტიურობა მშვიდობისთვის, ხელშეწყობის, სუსტების დაცვის, სიხარიბის დაძლევის და სხვა არაერთი გამოწვევის დაძლევის საქმეში. ამ მოწოდებას ჩვენ დაუპასუხოთ წარმმართველის და პარტნიორის როლის შეთანხმებით, ჩვენი ფასეულობების და ჩვენი ინტერესების დაცვით. იმის შესმენით, რასაც ჩვენი პარტნიორები ფიქრობენ ამისთვის რუნვით, რომ ჩვენი ხმა შეისმინონ სხვებმა.
მიუხედავად იმ საკითხებში გამოუცდელობისა, რაზეც მას შეკითხვები დაუსვეს, ესტონმა მოახერხა მშვიდი ყოფილიყო და ბრიტანელი კონსერვატორების, ასევე ევროსკეპტიკოსების თავდასხმები ოსტატურად მოიგერია. ისევე როგორც დეკემბერში ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას, მან ახლაც არისურვა პატიება ეთხოვა ბრიტანეთის ბირთვული განიარაღების საქმეში ადრინდელი აქტიურობის გამო. ვარაუდობენ, რომ ამ კამპანიებს 1970-იან და 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირი აფინანსებდა. ისე რომ მთლიანად ეშტონს არ გაჭირვებია საგარეო საქმეთა კომიტეტში შეხვედრაზე ყოფნა, რის შემდეგაც ყველა დიდი ფრაქციის დეპუტატები კმაყოფილი იყვნენ. რაც შეეხება ეშტონის, ასე ვთქვათ, ხედვას ევროკავშირის პოლიტიკური მიზნების შესახებ, ის შემოიფარგლა იმით, რომ ევროკავშირი კარგად ურთიერთ შეთანხმებული უნდა მოქმედებდეს. ეშტონი მოწოდებით გამოვიდა, უფრო ეფექტიანი იყოს პარტნიორობა ვაშინგტონთან, უფრო მყარი ურთიერთობა რუსეთთან. ის ემხრობა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში ეგრეთ წოდებული ორი სახელმწიფოს შექმნის მოგვარების პრინციპს, სინანულს გამოთქვამს ირანის უარის გამო შეაჩეროს თავისი ბირთვული პროგრამა და აპირებს უფრო ფართოდ ჩართოს ევროკავშირი ავღანეთში. ამ სფეროებში უკეთ გათვითცნობიერებისათვისაც ეშტონს გეგმები აქვს იმოგზაუროს ვაშინგტონში, ასევე პეკინში, რუსეთში, ჩავა ახლო აღმოსავლეთშიც. უნდა ითქვას, რომ თანამდებობა ითვალისწინებს ორმაგ ფუნქციას. ეშტონი ევროპის კავშირის წევრების წარმომადგენელიცა და ამავე დროს ევროკომისიის აღმასრულებელი ნაწილის ვიცე-პრეზიდენტიც იქნება. ეშტონს ამდენად მოუწევს წონასწორობა დაიცვას ორ თანამდებობას შორის. საქმე ისაა, რომ კავშირის წევრ ქვეყნებს სრული დამოუკიდებლობა აქვთ საგარეო პოლიტიკაში. ეშტონს არ შეუძლია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედება. მისი თანამდებობაზე ყოფნა არსებით გავლენას ვერ მოახდენს რუსეთის, ბალკანეთის თუ ახლო აღმოსავლეთის მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკაზე. მისი როლი უფრო სტრატეგიის დამუშავება იქნება ხოლმე. არაერთმა დეპუტატმა მას შეკითხვა დაუსვა ადამიანის უფლებების პრობლემის გარშემო ევროპის კავშირის არაწევრ ქვეყნებში. ეშტონმა აღიარა, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ერის კულტურული და ტრადიციული განსხვავება სხვადასხვა მიდგომას მოითხოვს. კეტრინ ეშტონი კვლავაც იმეორებდა თავის თვალსაზრისს, რომ მისი მთავარი მიზანია ევროკავშირის მუშაობაში შედეგს მიაღწიოს. ის იძულებული იყო განემარტა, რას გულისხმობს წყნარ დიპლომატიაში, რომელიც არაერთხელ ახსენა. კეტრინ ეშტონმა თქვა, რომ თუმცა ის თვითონ წყნარი არაა, ფიქრობს, რომ ხმაურიანი ან მძაფრი საჯარო დიპლომატია ნაკლებად ქმედით უნარიანია. ესტონია ამავე დროს ფიქრობს, რომ ჯერ უნდა გაირკვეს, სად იმყოფება ევროპის კავშირი, სად არის კონფლიქტები და შემდეგ რისი გაკეთება შეგვიძლიაო. მისივე აზრით, ევროკავშირი ამ სხვადასხვა გამოწვევის ერთმანეთთან შეჯერებით იქნება წარმატებული. ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესოა ესტონის მიდგომა ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის მიმართ. ის შეეხო ამჟამინდელ მიზნებს და პრობლემებს, თავი არი და სტრატეგიაზე ლაპარაკს მეზობელ ქვეყნებთან. ეშტონის თქმით, საქართველოს და ბელორუსიის მომავალში მთავარ როლს შეასრულებს მათი ურთიერთობა რუსეთთან. იგივე ეხება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად უკრაინას, რომელზეც საუბრისას ეშტონმა თქვა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკური მიდგომა მეზობელი ქვეყნებისადმი მათ განვითარებაზეა დამოკიდებული. კონკრეტულად უკრაინის მაგალითზე ეშტონმა შემდეგი განაცხადა.
Now Ukraine is a very good case.
უკრაინაში მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები 17 იანვარს და 7 თებერვალს კარგი მაგალითია. ჩვენ არ ვიცით და საინტერესოა, რომ არ ვიცით, ვინ მოიგებს არჩევნებს. და ჩემი აზრით, ეს აღსანიშნავია, რომ არ ვიცით, ვინ გაიმარჩვებს იქ. იქნებ ეს იმის ძლიერი მაჩვენებელია, რომ დემოკრატია მოქმედებს.
რუსეთის შესახებ შეკითხვაზე კეთრინა შტონმა უპასუხა, რომ კავშირს ჭირდება მოსკოვთან მჭიდრო ურთიერთობა, რომელიც გადაჯაჭვულია ენერგეტიკულ სტრატეგიაზე, რომლის მიზანი ენერგომატარებლების მოწოდების დივერსიფიკაცია უნდა იყოს. რუსეთზე, თქვა შტონმა, უნდა მოხდეს ზეწოლა, რომ ენერგეტიკა არა პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური ფაქტორია. თავისი განზრახვა ამ საკითხში ეშტონს არ გაუმხელია, მან თქვა მხოლოდ, რომ ის წარსულს გადახედავს, რათა ნახოს რუსეთთან ურთიერთობაში რამ იმუშავა და რამ ვერა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ახალი ხელმძღვანელის კეტრინ ეშტონის რამდენიმე მოსაზრება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ერთ საათის განმავლობაში გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენწივი. ჩვენს გადაშემაში გასული ახალი ამბებისა და სიუჟეტების ტექსტური ვარიანტის წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ გვერდზე, მისამართზე tavisupleba.org. რადიო თავისუფლების მომდევნო შუაღამის გადაცემა კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება თბილისის დროით 24 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე კი თბილისის დროით 22 საათზე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზა სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.